Du hører på en podcast fra Studentradioen I Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no.
Sånn, det tirsdag, og da Hardcore her nok en gang for å gi dere alle en oppdatering av hva som foregår I den fantastisk flotte spillverdenen.
Og vi her I Hardcore, vi har vært en tur på ryktebørsen, og allerede nå så det ikke bare Wii 2 som snakk om, det også snakk om en ny Xbox, så lommebøgene våre skriker fordi at en ny Xbox, jeg vet ikke hvor mye den kommer til å koste, men I hvert fall en 6-7000, og Alan Wake skal få en oppfølger nå. Jeg tipper at den kommer til å hette Alan Wake Origins.
Vi har også sett en liten titt på Mountain Blade with Fire and Sword.
Og ja, det blir som alltid ymse forskjellige spillnyheter som vi skal gå gjennom, og det blir litt annet spillting som vi interesserer oss for, så følg med på en fantastisk flott time nå fremover.
Ukas toppsaker.
Vi har jo snakket en god del den siste uken om PlayStation Network, og de har jo store problemer, og det har enda ikke kommet på banen igjen. Hva synes vi om det?
Nei, det jo fortsatt ikke noe bra. Jeg tok en prat med PR-ansvarlig forrige uke. Han sa jo selvfølgelig I løpet av den uken som var, men det skjedde jo ikke. Nå det rykter om neste måned.
At det skal holdes nede ut mai for å lage en ny og forbedret... PlayStation Network, da.
Ja, jeg leste også noe om at det skulle være litt forbedringer på den der cross-media-barn også. Leste et eller annet sted.
Det jo, jeg håper for all del at vi får nå cross-game-invite siden vi har ventet på det siden det kom.
Det leste jeg at kom til å komme.
Ja, det bør de faen komme med, altså, siden nå har vi ventet, eller jeg har ikke ventet på at PlayStation Network skal komme tilbake, fordi at Xbox Live jo mye bedre, som alle vet. Så, altså, så lenge Xbox Live oppe, så... Whatever. Men jeg synes når folk skal få muligheten til å kjøpe nedlastet demoer.
Men er det her noe de har jobbet med lenge, eller noe de kaster sammen I hui og has nå for å liksom fremstå som seriøse? Og, altså, jeg litt skeptisk. Ja. Nei, vi kommer opp igjen I juni, og da har vi nytt og flott utseende.
Det litt tomprat, føler jeg kanskje.
Jeg føler at de nå hiver sammen en ny hasteløsning, som, eller redd for at de hiver sammen en ny hasteløsning som ikke vil holde vann. Da. Det jo litt skummelt å tenke på.
Men som sagt så jeg tror ikke dette rammer så mange folk som faktisk tror med mindre de har fått tag I de kreditopplysningene fordi at det har ikke kommet klart frem hvorvidt disse kreditopplysningene har blitt lekket noen steder om I det hele tatt stjålet.
Og I tillegg så har altså Sony Online Entertainment også hatt datainnbrudd, så det en dårlig periode for Sony akkurat nå. De som har måttet kose seg om dagen, det Microsoft. De har kommet på banen med... Det skal komme en ny oppdatering I løpet av måneden her. Blant annet skal man få muligheten til å betale med PayPal I stedet for kreditkort.
Som et spark I ballene mot PlayStation.
Mm. Skulle du tro det?
Nei. Så, nei, altså... Det jo klart at PayPal jo ikke det mest populære sånn sett blant mange mennesker fordi at PayPal har litt tvilsomt rykte når transaksjonen går galt. Det en grunn til at det finnes noen år etter at PayPal ble opprettet så opprettes det paypalsucks.com. Så det jo klart at dette en løsning som vekker blandede følelser hos mennesker, men jeg har absolutt troen på at PayPal kan gjøre dette ganske greit.
Over til noe helt annet. Vi jo ganske begeistret for Mass Effect 3 her i rommet. Eller så for Mass Effect-serien, da vi gleder oss stort Mass Effect 3, men vi venter litt lenger, selvfølgelig. Med tanke på hvor mye de har lovet, så får vi ut at det var best å vente til etter jul, og det skal komme I løpet av de første tre månedene av 2012.
Og grunnen til dette var jo først og fremst at det var ikke at spillet ikke var ferdig, eller ble ferdig tidsnok til 2011 jul, som de egentlig hadde sagt. det var at det var på grund av markedsføringsgrunner eller market reasons. Altså, jeg ser ikke helt den linken at de skal klare å ekspandere markedet, fordi at til å være en science fiction tredjepersons rollespill, så synes jeg de har faktisk hatt veldig stort markedsantall.
Ja, så de sier de vil nå flere kunder. Hva skal de gjøre for å nå flere? Det jeg ser for meg er at det blir enda mer actionspill. Det hadde jo ikke vært gøy, det synes jeg. Eller at det blir online multiplayer av to onder, hvilket vil du da gått for?
Det er helt umulig å velge, men online multiplayer kunne faktisk vært bra dersom de hadde fått det skikkelig til, selvfølgelig. Hvordan de skulle fått ordnet det der med alle de der Mass Effect moves og altså de der spells som du lærer i spillet. Jeg ser ikke helt for meg hvordan det kan funke online. Det blir liksom sånn World of Warcraft-aktige animasjoner, og siden altså The Old Republic ser jo ikke akkurat så voldsomt imponerende ut grafikk eller animasjonsmessig. Men hvis de hadde kunnet og klart et slags sånn litt sånn Gears of War-aktig multiplayer, så tror jeg det hadde vært ganske kult. Men det skal jo sies at Epic legger mye tid ned i multiplayer-delen av spillet.
Det er jo eksamenstid, eller i hvert fall rett over oss, og man får gjerne litt mindre lyst til å spille nye spennende ting. Selv har jeg de siste dagene spilt en del Tower Defense-spill og lignende på Kongregate.com, men hva har dere koset dere med, gutta?
Nei, jeg holder på med et spill nå som du ironisk nok ikke får tag i på PlayStation Network, som men finnes også til Xbox Live, som heter Pac-Man Championship Edition DX, som er Pac-Man bare rett og slett gjort med mer moderne gameplay. Det er rett og slett et utrolig kult Pac-Man-spill. Mye av det som er gimmicken, det er likt Championship Edition til vanlig, med at en kan slippe bomber for å få disse spøkelsene vekk. Og det er kult, og så er det skikkelig bra presentasjon. Det er veldig energisk, veldig kul soundtrack. Det minner nesten om Dreamcast-spillet Rez, fordi at det ser jo som alt er på syre. Så det vil jeg absolutt anbefale. Det er dritkult, og jeg husker ikke hvor mye det koster, men ja, rundt 60 kroner eller noe sånt, men jeg lover deg, det er mange timer med god underholdning.
Ja, jeg spiller hverken noe nytt eller noe gammelt nærmest. Siden det er eksamenstid, så har jeg ikke veldig stort fokus på å kjøpe nye spill, heller ikke noen spill jeg ønsker å runde, så da har jeg satt meg ned med Minecraft, som er lett å falle på.
Ja, altså Minecraft har jeg faktisk aldri prøvd meg på selv, men som jeg skjønner det, så er du i en stor åpen verden hvor du skal gå rundt i en sånn der litt gammeldags 3D-grafikkverden fra bildene, synes jeg, hvor du skal bygge ting, samle ressurser for å bygge slott og andre ting du har lyst til å bygge. Det er sånn trent på rett spor da.
Ja, og så er det også en survival-modus som gjør at du må skape disse her byggverker som sikrer fra zombier og andre ting, og det er også egne fiender som da sprenger opp alt det du har bygd, som kalles for creepers. Så å holde de vekke fra strukturene dine er selvfølgelig veldig avgjørende. Og det som er kult, synes jeg, med Minecraft, det er at en kan lage ting som systemer. En kan altså lage, i gruvene så kan du lage sånn minecart-systemer med at det automatisk, jeg brukte sikkert 2 uker på et system som var helt automatisk, sånn at dersom jeg ikke gikk ned i gruven min med minecarten, så kom minecarten automatisk etter meg på grunn av noen switcher jeg hadde lagt. Og for til dette tok selvfølgelig veldig lang tid og planlegging, men når det endelig funket, så var det jævla kult, altså.
Det er mye lidenskap i det spillet, altså. Det er ikke mye mål fra spillets side, men det er bare så fantastisk fritt. Jeg er vanligvis ikke så veldig glad i sandkassespill, men når det er såpass sandkasse som det her, så blir det bare så gøy og fritt, og du kan lage hva du overhovedet vil nærmest. Det er kjempegøy, Lego.
Og multiplayer-delen er jo veldig kul, fordi at du kan sitte sammen med kompisene dine og bygge ting. Jeg har jo en server sammen med noen kompiser der vi har nettopp gjort ferdig Sankt Peter-katedralen.
Å, oh, herre. Er den 1-1, eller? Det,
hæ?
Er den 1-1?
Jeg husker faktisk ikke. Jeg vil nesten anta det. Det var ikke akkurat jeg som var ansvarlig for det.
Det er jo et helsikkes byggverk. Hvem er det som klarer å holde det strukturert?
Det er, altså, Minecraft er jo utslaget av at mennesker i dag har alt for mye fritid. Altså, å sitte og lage med Lego-blokker strukturer, altså vi lagde for eksempel Bender sitt hoved, Bender fra Futurama, altså, og liksom bare gjøre det, det er jo så sykt fritidsproblem. Men vi synes det er kjempegøy likevel, for det er bedre å kaste det vekk på Minecraft, synes jeg, enn World of Warcraft, fordi at der oppnår du jo ingenting.
Helt enig, mitt neste prosjekt er blant annet leiligheten min, for å være litt liten i ambisjonene.
Takk til dere, nå skal vi over til vår freelance-journalist Aslak Rødder og høre hva han har spilt den siste tida.
Eventyret starter i den storslåtte peruvianske jungelen. På en gullbelagt totempåle har hovedpersonen Dan knyttet en utrolig lang snor, som han ved hjelp av en gummiand har festet den døde bestevennen Ben til. Det eneste som gjenstår er å stikke en rakett, som han tilfeldigvis fikk vresla til seg av en gjeng abekatter, i, vel, der solen ikke skinner så ofte på Ben, og fyrer han over dalen for å vekke han til liv igjen. Logikken er upåklagelig. Nå gjelder det bare å komme seg hjem for å se på Magnum PI-marathon. Been There, Done That er et typisk pek-og-klikk-spill, på lik linje med de velkjente Monkey Island og Day of the Tentacle, hvor man bruker seg av gjenstander man finner på sin ferd for å påvirke verden rundt seg, og løse gåtene man blir servert. Å fullføre spillet tar ikke spesielt lang tid, muligens mellom 4 og 6 timer, og det finnes ikke spesielt mange utfordringer man må bryne hodet sitt på så alt for lenge, ettersom det er et ganske lineært spill, så lenge du klarer å tenke en del utenfor boksen. Been There, Done That's herlige egenskap, som får meg til å nistirre nærmest mistroisk på skjermen, er den fantastiske, herlige humoren som gjennomsyrer spillet. Mens karakterene løper rundt med sine latterlige bevegelser i den tegneserieaktige atmosfæren, kastes kommentarene ut på løpende bånd i en flyt som gjør det umulig å se for seg at denne praten er tekstbasert i etterkant. Referansene til andre spill, filmer og annen popkultur finnes i en herlig passende overflod, og er gjort på en måte som ikke får det til å virke klisjéaktig. I løpet av Ben og Dans vågestykke for å slippe fri fra romvesener som har puttet dem i alternative dimensjoner, plukker man opp, som tidligere nevnt, et uttall med gjenstander. Min yndling personlig er en avkuttet zombiehånd, selv om denne naturligvis konkurrerer med termoskoppen med lava i seg. Ved siden av det, å kombinere disse gjenstandene på de underligste måter, kan man også bruke dem på omgivelsene rundt seg. Og det er akkurat dette som har gjort at jeg har brukt litt lengre tid på dette spillet enn det som kanskje er nødvendig. For hver gang jeg fikk en ny gjenstand, måtte jeg, bare for å få disse kommentarene, reise tilbake til hver eneste dimensjon for å trykke på alle mulige steder som trykkes kunne. Resultatet var at jeg som ofte satt med tårer i øynene i den herlige latterkule, framtvunget av Bens spydige forklaringer om hvor idiotisk det ville være å for eksempel bruke en svamp på en elv med lava. Og dette er noe Ben uten tvil vet noe om, ettersom han tross alt er en ekspert på det å operere lysbrytere. Som nevnt, logikken er upåklagelig. Historien i sin helhet er noe av det herligste jeg har opplevd i senere tid i et dataspill. Det er godt å se at man enda finner spill som fokuserer på dette aspektet som jeg synes så alt for sjelden settes i rampelyset. Egentlig burde Been There, Done That vært obligatorisk for de fleste nerder, og muligens også inkluderes i et introduksjonskurs for de som ønsker å oppleve dataspillets fantastiske verden. Og jeg ville sagt til alle sammen at de burde kaste seg på internett og kjøpe dette. Dessverre er ikke dette mulig, for det er nemlig gratis for alle som vil ha det på spillets nettsider.
de melankolske tonene der, det var Aslak Røtter som hadde sett på Been There, Done That.
For noen uker siden så snakket vi om at Irrational Games hadde konkurranse til det kommende Bioshock Infinite, der du kunne vinne rett og slett å få navnet ditt I spillet. Og nå har de trukket en vinner, det nemlig Peyton Lane Easter, som får en, I hvert fall en plakat da, for sitt og sine sønners åpenbart kompani, Peyton Lane Easter and Sons Company.
Yay.
Jeg synes det litt gøy når man gjør sånne konkurranser og bruker, får folk engasjert det. Det sånne morsomme småting, det ikke det at det vil endre seg veldig mye, men det sånne småting som gøy å se.
Det jo jævlig fake da, jeg ser selv poenget med å ha navnet sitt I spillet, fordi at han kommer ikke til å bli noe spesielt mer kjent av den grunn.
Nei, men liksom, det kan være litt gøy for han, og det måtte for
ja, dem for, å få for han skal ikke spillet være gøy for mest mulig da.
Ja, men det skader det at hans navn står der, stedet for et ja. Fiktivt navn. Ok, såpass.
du misunnelig, by chance?
Nei, jeg ikke misunnelig. Det jo et bevis på at han har jævlig lite liv, da.
Ok.
Misunnelse der har vi, ja.
Men...
Over til lokalt stoff.
Yes, for dere som ville møte meg, så jeg... Jeg kommer til å være foredragsholder på en utstilling som heter Press Play on Tape på USF-verftet, også kalt Cinemateket. Den 21. mai klokka 15.00 så snakker jeg, og før det I rundt 12-tiden så åpner de opp, fordi at dette en utstilling om gamle spill, sånn at hvis du vil prøve Commodore 64, Atari 2600, VIC 20, alle disse her gode gamle klassikerne, så kan du ta med faktisk egne spill og spille, men det vil selvfølgelig også være spill der. Og jeg skal holde et foredrag om spillkonsolens historie, som blir på cirka en time, som jeg tror blir ganske gøy og interessant og informativt, for jeg jo ganske glad I å høre meg selv snakke. Så... Møt opp altså på USF-verftet Cinemateket 21. mai klokka 15, for da skal jeg snakke.
Det inngangspenger der, eller det...
Jeg tror det rett og slett gratis, så det bare å komme, det blir kjekt. Hvis du har noen spørsmål til meg angående hardcore eller noe retro I det hele tatt, så jeg kommer til å være der etterpå.
Ja, det et sånt heldagsarrangement, begynner sånn I 12-1-tida, og det du og det andre foredragsholdet som snakket om spill og film, hvordan det I forhold til hverandre, og det blir filmvisninger, blant annet The King of Kongs, den har jeg sykt lyst til å se. Det handler om han ungdommen, unge gyplingen, som utfordrer
gamle, Billy Mitchell.
Som utfordrer Billy Mitchell for å bli mester I King Kong på arkademaskinen.
Den filmen helt fantastisk, du bare ser hvor jævla miserabel hun kåner til han der King Kong-fyren blir utover filmen, fordi at han, det eneste han bryr seg om er å bli faen best I Donkey Kong.
Ja, så den morsom, og kanskje ikke fullt så morsom, Tron, en film jeg ikke har sett selv, den skal også vises I sammenheng med det her. Så...
Den horrible.
Den er helt ok for sin tid.
Ja, ok, jeg synes han helt unwatchable.
Altså, for min egen del så det Bruce Boxleitner, den kjekke helten fra Babylon 5, så det et stort pluss I min bok. Men altså, Cinemateket 21. mai, det stedet å være her I Bergen. Vi har fått besøk her I studio av sjefen vår alle sjefer, Marius Kjørmoen. Du jo en gammel traver I Mountain Blade, og nå har det kommet enda en oppdatering eller utvidelse, eller hva man skal kalle det for.
Ja, vi må vel kalle det en oppfølger. Den står på mange sett på egne ben. Den heter da Mount and Blade with Fire and Sword. Disse navnene ikke de mest kreative I verden, det kan jeg vel kanskje si. Men Mountain Blade, for de som husker litt tilbake, så var det da et lite tyrkisk firma som heter Tail Worlds, som startet dette her, og gjennom hele produksjonen da, så la de alt ut på nett. Folk kunne kjøpe tidlig beta-utgave og komme seg liksom inn I spillet, så spillet var veldig sånn utviklet sammen med fansen på et vis da. En tok hele tiden din innspill, hvordan vil en dette skal gjøre og sånt, og endeproduktet ble da Mountain Blade, og Tail Worlds fikk distribusjonsavtalen med Paradox, og nå det jo tilgjengelig for alle som lyst på.
Kan du helt enkelt forklare hva gameplayet til Mountain Blade går ut på, siden det, etter det jeg har forstått så det som å spille etter Total War-spillet, bare at du spiller en enkelt styrke.
Ja, det er litt vanskelig å sammenligne det også med Total War, for du er litt mer din egen herre da, for å si det sånn. Du er satt i en verden i With Fire and Sword, så er det altså en slags Østeuropa du er satt til, og du begynner da som en freelancer, det er bare deg der, du kan vandre rundt, og så skaffer du deg en hest, og så får du rekruttert folk, og så får du deg en warband etter hvert da, så du reiser rundt med.
Går dette kjapt, eller er det mye sånn mye dødtid der det er rett og slett bare kjedelige quests, eller setter han deg inn i spillet, altså hovedspillet, Mountain Blade-spillet, ganske kjapt?
Det er en, liksom en del av reisen, altså det er en del av de, de rollespillelementene som er enige der, nettopp det at du må bygge det opp ifra å være liten og ubetydelig, til å få et godt rykte med en av de ulike nasjonene som du da velger å jobbe deg oppover, og så kommer du det opp i systemet, og etter hvert som du kommer deg inn under vingene til en konge eller en krigsherre eller noe sånt, så vil du da også få titler, du kan få muligheten til å liksom få din egen borg, ansvar for din egen by og sånne ting. Så det er jo litt av det gøyere, men gameplay i seg selv er egentlig delt mye i to. Du har den ene modusen der du er ute på kartet, der du reiser rundt, gjør oppdrag og slike ting, og så har du den andre liksom action-modusen da, når du er i kamp for eksempel. Og den er jo ganske gøy, der du får den klassiske sånn middelalder slagmarken, der du da har 100 soldater som er på din side, og du har 100 soldater som er på fiendens side, og så braker det sammen med hester og sverd og full pakke, og du kan selvfølgelig da også slåss fra hesteryggen, noe som ikke så mange andre spill kan tilby.
Og det er gøy. Hele pakka er gøy, eller er det store minuser å trekke her?
Altså, det største minuset, og det mest åpenbare minuset, er jo at grafikken er ikke fantastisk. Det ser ganske utdatert ut rent grafisk, og det har heller ikke vært et stort fokus for utviklerne, at det skal være up to snuff. Men jeg synes ikke egentlig at det gjør så forferdelig mye, altså. Fordi at spillopplevelsen er fortsatt god, og sånn, grafikken er grei nok til at du skjønner hva, ja, ok, det er en hest, jeg kan se at det er en hest, og er det greit, det må ikke se fantastisk ut for å være underholdende likevel, da.
Og With Fire and Sword, er det en nødvendig oppdatering etter oppfølger? Eller føler seg litt melking? Hvor så vi?
Ja, det er litt sånn vanskelig å få tak på akkurat det. With Fire and Sword, det er egentlig en roman som de da har tatt inspirasjon fra, uten at det kommer frem veldig klart, synes jeg, i spillet. Men spillet er altså satt til Østeuropa, blant annet Kongerike Sverige er med der, med å styre byer som Riga og Königsberg og sånne ting.
Sikkert 1500-tallet, typer
jeg? Ja, det blir ikke sagt nøyaktig i årstallet, eller kan i hvert fall ikke huske farten akkurat årstallet, men poenget i hvert fall, de har satt det til en mer moderne setting, da. En har nå fått inn blant annet skytevåpen, nå kan du bruke musketter, enkle pistoler og enkle gevær, i tillegg til at den også kan lage rudimentære bombe som den kan kaste, altså granater mer eller mindre.
Vil du si dette er det beste Mountain Blade-spillet å starte med, dersom du er helt ny til hele fenomenet?
Ja, det vil jeg egentlig si. Altså, det er ikke noen grunn til å starte med noe annet. Det er liksom, det tar det originale Mountain Blade, og det tar med seg de flerspillermulighetene som kom med Warband, og så slenger de på en ny setting med mer ting i, og generelt sett så synes jeg dette er, det hakker mer engasjerende med de karakterene som er i spillet, og de nasjonene du kan jobbe for og sånn, så jeg vil anbefale denne utgaven hvis du skal velge en utgave av Mountain Blade, ja.
Kommer dette her som er kun digitalt produkt, fordi at jeg vet at mange av de gamle Mountain Blade-spillene kunne du kun kjøpe online.
Det er jeg faktisk ikke 100% sikker på. Jeg vil nesten tro at dette vil få en butikk-release.
Ja, som jeg mener, jeg så et boxcover av dem. Så dersom du vil få tag i dette her, hvor du går opp da?
Altså, du finner det nedlastbart på nettet. Paradox har jo sin egen tjeneste som heter Gamers Gate, der det er tilgjengelig, og du vil også finne det i de aller fleste andre nettbutikker også.
Og du vil altså anbefale det her, eller er det sånn midt på treet, eller hvor ender du egentlig?
Det er litt for kjennere. Det er ikke liksom for hvem som helst å kaste seg inn i dette her, men altså, hvis du er litt interessert i middelalderen, og synes at det høres gøy ut med å liksom være en freelancer som går rundt og kan gjøre en påvirkning i storpolitikken og ut på slagmarkene
mot andre spillere, da?
Det er også mulig, ja. Så da vil jeg anbefale at du i hvert fall prøver det, for det, selv om det er litt sånn lav produksjon, så synes i hvert fall jeg at det er kjempegøy, og det er slukt masse timer fra mitt liv i hvert fall.
Liker du studentradioen i Bergen, men har en irrasjonell frykt for radioapparater? Hør det på nettet! www.srib.no
Det nærmer seg E3, den store, store, store underholdningsmessa på USA i juni. Og det litt stille på nyhetsfronten før det. Det går en del rykter, skal komme tilbake til litt senere. Men Activision skal snart ha en stor pressekonferanse i London om en sånn cirka 2 ukers tid. Og vi begynner å ane konturerne av hva som skal vises frem der. De hadde nemlig også hatt en pressekonferanse for ikke så veldig lenge siden, hvor de snakket om økonomi og litt sånn hint om hva som kommer fremover. Og ikke overraskende, det går så det griner med Activision Blizzard. De har et overskudd på 1,4 milliarder dollar for de første 3 månedene. Det imponerende.
Ja, altså, en må jo tenke at Activision er jo en av de spillselskaper, for ikke å si det spillselskapet i hele verden, som har de best tenkte ut betalingsløsningene, fordi at World of Warcraft, det er jo gratis penger for dem. Det koster jo ikke så voldsomt mye å holde disse herne serverne oppe, og folk kommer jo aldri til å slutte å spille World of Warcraft. Det har jo både Age of Conan og de andre ymse MMORPG-ene som har prøvd seg, de har jo måttet smertelig fått oppleve at nei, det er ikke plass til dere, det er bare World of Warcraft.
Ja, jeg ser sånn cirka 30% av det overskuddet kommer fra World of Warcraft. Det er jo helt utrolig. Samtidig så får de jo stadigvæk nye utfordrere på World of Warcraft-fronten. Siste var vel et spill ved navn Rift, som ligner fælt på World of Warcraft ifølge ryktene. Han har ikke prøvd det selv. Og de ble da spurt, ja, har det her vært et problem for dere?
Ja, de svarte, hva var det de svarte? Som jeg finner et sitat her.
Det de egentlig sier er jo at, ja, vi ser folk forsvinne. Men ja, det har ikke vært litt tilbake igjen.
Det er jo det de er kjent for, disse WoW-gutta, at de kommer tilbake alle sammen.
Men dessuten så har de hatt problemer, eller det de ser da, at folk blir værende i kortere perioder, for de blir fortere ferdig med hver gang det kommer en ny oppdatering, for eksempel den nyeste Cataclysm. Det tar kortere tid for folk er ferdig med den og forsvinner igjen, så de skal prøve å komme litt oftere med de her oppdateringene i tida fremover. 4 WoW-utgivelser i året, høres det fristende ut?
Jeg vil absolutt tro at det er et marked for det, fordi at folk, de dedikerer seg jo helt til dette spillet.
En annen ting Blizzard har snakket om er at Diablo 3 betaen, den offentlige betaen, de har begynt den dukkede private betaen innen selskapet, den offentlige betaen kommer nå etter sommeren, altså juli, august, september en gang, da braker det løs.
Ja, mine bønner er endelig hørt, for nå har jeg ventet på et nytt Diablo-spill siden Diablo 2, og må jo tenke at det kom ut i 2000, og expansion packen kom ut i 2001, så de har jo sultefôret oss veldig lenge på akkurat hack and slash. Det var jo en stor kontrovers mellom gamer og Blizzard, fordi at kunststilen, selve det grafiske i Diablo 3, er ganske annerledes fra de første 2 Diablo-spillene. De første Diablo-spillene har jo vanligvis hatt veldig mørk og dystert og rødt og blodigt og veldig kald stil. Men World of Warcraft har jo, som vi alle vet, veldig fargerik og veldig lite dyster stemning. Og Blizzard har jo sagt flere ganger at de ikke vil forandre på dette. Og det synes jeg jo er veldig skuffende, men jeg håper nå at det kommer en mot med en gang kom ut, som gjør det virkelig mørkt og jævligt igjen i Diablo-verden, fordi at det fortjener han å være. Det er jo tross alt djevelen sin verden.
Til sist så har vi også snakket om Call of Duty. Det kommer jo selvfølgelig flere Call of Duty, og nå skal de øke, gjøre det enda større, og de skal ha en mye bedre online-univers rundt det. Hva lurer på, hva i verden betyr det?
Jeg blir jo skeptisk fort i univers, altså jeg tenker jo litt sånn World of Warcraft-aktig det, og litt MMO på det igjen, men jeg kan ikke tenke meg hvordan et Call of Duty-spill skal
fungere som MMO.
Ja, altså ja. Løper det rundt og tar oppdrag, altså hva er
greia, ja.
Det er jo kult hvis du sprang rundt og hvert sekund så kunne du være offer for å bli skutt i hovedet av en som sitter og sniper deg. Jeg må nå si at dette prosjektet, det jeg tror de bør egentlig holde det slik de har alltid har holdt det, med at de har en fantastisk bra multiplayer som er lukket, som er på server, som er veldig klassisk. Altså Black Ops var jo et helt fantastisk multiplayer-spill, synes jeg. Og at de i det hele tatt har nerven til å, prøve noe nytt med essensielt World of Call of Duty. Ikke sant? Det blir,
eller Battlefield of Duty, at han skal gjøre kampene større med flere mennesker på hver side. Det er også en mulighet.
Ja, men jeg kan ikke helt se for meg at Call of Duty vil at det vil fungere det, fordi at en har jo aldri hatt noe særlig med biler og den slags og kjøretøy i Call of Duty, så jeg kan se at det fort ødelegger selve Call of Duty-formelen, siden den formelen har jo, vi har jo fått beviste mange ganger at det er en formel på suksess, og at det blir en substansiell online community av det, og at ikke minst at mennesker fortsetter å kjøpe disse spillene, fordi at de er kvalitetsspill, de er kanskje litt hype opp, men vi må nok nøye oss med at det kommer et World of Call of Duty eller Call of Duty Online, whatever.
Som vi har nevnt et par ganger, det er masse rykter, og vi har snakket masse tidligere om Nintendos nye konsol, som den skal vises frem, men vi vet egentlig ingenting mer enn at den skal vises frem.
Så det skal vi vet at det vil være mulighet for at du kan føle på ting i spillverden, så det blir en Nintendo-feel.
Vi får se hva som vises frem på E3. Det går også rykter om at Microsoft viser frem noe, en ny spillkonsol på E3. Vi følger en eller annen ukjent kilde som har tipset Joystick, hva det vel, nei, Eurogamer, så har Microsoft sendt en veldig tidlig testversjon av sin maskin til EA, og det er jo spennende, tenker jeg. Hva kan vi forvente oss av en Xbox 720?
En så jo på Game Developers Conference hva som blir den nye Unreal Engine, altså den nye grafikkmotoren fra Unreal som er beregnet neste konsol. Og det er jo klart, det er veldig fin grafikk, det er veldig detaljert lysduplisering og mye sånn, så egentlig ikke folk bryr seg så voldsomt om, men poenget er at det skal bli ganske fint. Men altså, skrittet fra det og fra et spill som er fantastisk grafisk, for eksempel Crysis 2, det må jeg si ikke var så voldsomt svært, altså. At vi får noen nye konsoler nå, det forstår jeg jo, fordi at Kinect og PlayStation Move, det har jo ikke akkurat blitt de suksessene de håpte på. Det er jo ingen hardcore gamer som har omfavnet dette, og merket det er på en måte mettet på grunn av for eksempel Nintendo Wii. Så de må jo finne en ny måte å få pengene våre på, og en ny konsol er jo en veldig god unnskyldning, fordi at må jo tenke at Xbox 360 har vært på markedet siden 2005, og det er kanskje på tide med en ny nå. Vi trenger jo en ny Red Ring, ja.
Samtidig har han også sagt at det ikke kommer før 2015, så er han kanskje litt vel tidlig ute med å annonsere, eller er det noen taktiske grunner til å gå ut så tidlig?
Det er jo veldig varierende hva slags livssyklus en har på disse konsolene. Mange av konsolene har jo bare vært i 2-3 år, mens PlayStation 2, den kom jo i 2000, og de pumper jo enda ut spill til den.
Det er på randen der, altså, men ja, den begynner jo å bli gammel, Xboxen, i tillegg. Hvis da den nye slips 2015, så er jo den også 10 år gammel.
Ja, så det, da begynner du på høy tid. Men jeg tenker jo at hvis Nintendo skal vise frem sin nye, så er kanskje Microsoft interessert i å steal their thunder.
Ja.
Rett og slett.
Absolutt, det er jo en PR-kamp der på E3, altså. De vil jo wow oss skikkelig, siden Nintendo stjal jo hele showet i fjor med 3DS, som vi har jo funnet her i Hardcore til å være helt ok, men ikke sånn at vi har et akutt behov for å gå rundt med han i lomma og overalt.
Og helt til sist, et rykte som plutselig ikke er et rykte, men det er bekreftet. Det kommer mer Alan Wake, og det er vi jo egentlig ganske fornøyde med, for flere her i Hardcore var kost seg storveis med det forrige Alan Wake. Vi er nesten i mål med dagen i dag. Vi må bare minne om at Cinemateket 21. mai har en fantastisk hel dag for oss spillentusiaster. Det begynner klokka ett sin nettside, og det skal fortsette til folk lei egentlig. Det blir flere filmvisninger, du kan teste gamle konsoler, og det blir foredrag, for eksempel vår egen Tormod Husebø.
Yes, så det er bare å møte opp den 21. mai klokka 12 på USF-verftet på Cinemateket. Det begynner å bli slutt for oss her i Hardcore i dag. Vi skulle gjerne snakket mer, men vi har rett og slett ikke mer å snakke om nå. Så da må vi nesten takke de som har vært med. Jeg heter som vanlig Tormod Husebø.
Jeg er Lars Solbakken, som helt vanlig.
Og jeg heter for Vegard Flobakk. I tillegg har jeg hatt med Aslak Rødder og Marius Kjørmo.
Yeah. Hardcore fikk du i samarbeid med GameStop og Gamerskate.com. Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no.